Това е българското национално Дарик радио.
Женско царство. Купон на изток от рая. Купон на изток от рая. Фани, Петя, Пети поемат нещата в свои ръце. Слушайте, момичетата на Дарик. Купон на изток от рая. Купон на изток от рая. Женско царство. Женски му работи.
Добър вечер от ефира на българското национално Дарик радио, уважаеми слушатели. Четвъртък вечер е и вие сте с Женско царство в Купон на изток от рая. Отново сме ви подготвили два много приятни часа в нашата компания. Зад пулта е тон режисьора Тралита Георгиева. И макар да е едва началото на декември, на нас с Фани ни е много коледно и се надяваме да заразим и вас с този коледен дух, а разбира се и нашите гости тази вечер.
Точно така, добър вечер и от мен, уважаеми слушатели. Няма да крия, че и на мен ми е много празнично и ми е много студено, но въпреки, че прекрасната Петя няма да бъде с нас тази вечер, защото стана жертва на студеното време и сега ще ни подкрепи от топлото си легълце, аз вярвам, че ще се получи едно прекрасно предаване. Както и да е, бързам да ви представя, кои ще бъдат нашите гости тази вечер. В женското ни царство ще дойде Ясен Гешев от Фондация за градско изкуство. Той ще ни разкаже повече за Слънчевия часовник, последния проект в Южния парк тук в София.
Но естествено това няма да е всичко. На гости ще ни бъде и Димо, вокалистът на група Пив, за да ни представи новият албум на бандата. Тази вечер ще раздаваме и страхотни награди, козметика от Рефан и CD-та на група Карамел. Това са наградите за нашите слушатели, които ще трябва да отговорят на въпрос, свързан с нашият гост Димо от Пив.
А накрая ще ви представим и първия сингъл на две много талантливи дами, София Георгиева и Виктория Манчева. Помните, преди време София разби класациите с хита си Син Талисман. Помниш ли, преси?
Да, любима песен ми.
Преди много-много години. В навечерите на толкова много празници няма как и настроението в студиото на Дарик да не е приповдигнато. Само ми е мъчно, че това ще бъде последното ни предаване за месеца и за годината въобще.
И на мен много честно казано. Но
ще гледаме да се явяваме тук честичко.
Пак. Да. Затова и очакваме с нетърпение и вълнение.
А вие не пропускайте да станете част от четвъртия благотворителен търг на Дарик Радио и Гонг, който е след две седмици на 19 декември. Кампанията подпомага фондация Нашите недоносени деца и фонда за терапии на деца аутисти. Началото на търга ще бъде точно в 8 сутринта и ще продължи 24 часа. Събрани са невероятни предмети на любими звезди, които могат да станат ваши. Но до тогава останете с нас и Купон на изток от рая. Първият ни гост в студиото е Ясен Гешев, който преобрази Южния парк в София. Започваме само след малко.
Wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah, and caused me in their ways that parted. That kind of love was the killing kind.
след разбиващи да Аеросмит. Вие сте с Женско царство в Купон на Исток от Рая. Както вече ви казахме, през следващите минути с нас ще бъде много, много интересно. И няма как да не бъде така, защото в студиото ни вече е Ясен Гешев от Фондация за градско изкуство. Здравей, Ясен.
Здравейте.
Познаваме се вече от доста време с теб. Как си?
Добре, ходих пеша за първ път от 3 години в града и е малко необичайно, защото ми липсват страничните огледала. Трябва да си завърта главата, за да се огледам дали ще ме сгазат. Това не го бях забелязал в ходенето пеша.
Но все пак при теб е полезно да ходиш пеша, огрежеш
се. Май да, предвид килограмите и управлявам
това. Не имах предвид. Не, напротив, имах предвид, че оглеждаш сградите.
Да, видях много интересни неща. Хора, които бягат за олимпиада на светофарите, пресичат на червено. Видях около 100 000 врани в центъра на София.
Градската красота.
И разни други неща, но наистина човек, за да го усеща града и пулса му, трябва да ходи пеша. Иначе си живееш просто като космонавт, минаваш колата си пред него и не разбираш за какво става дума.
Съгласна съм. Няма да говорим сега за космонавтика, обаче. Ти гостува в Ники Кънчев шоу преди време и тогава разбрахме за проекта един уникален слънчев часовник в Южния парк. Тогава беше още проект, ако не се лъжа.
Точно така.
Но сега вече е факт.
Факт.
Разкажи ни повече, как ти хрумна идеята?
Ами идеята всъщност е... Не знам. Честно казвам, всякът ме попита. Не знам как ни хрумна идеята. Тя всъщност се получи слънчев часовник към комбинация от много неща. А от нашата идея първо да облагородяваме градската среда с разни такива иновативни, да ги наречем арт инсталации. Не знам доколко това е точен термин. След това отново се връщаме на идеята за космонавти и виртуалния пластмасов свят, в който живееме, че по някакъв начин се опитваме да правим неща, които да ни откъсват от него. И след това се появиха и нашите партньори, които, за съжаление, не може сега да им кажа името, но които искаха да ни помогнат да изградиме символ на приятелството, нещо, което да символизира приятелството. И в крайна сметка, това, което създадохме, мисля, че изпълнява всички тези условия, защото то се получи като скулптура от една страна, от друга страна с изписването на имената на 150 двойки хора или 300 имена върху пеките, които са имали смелостта да обявят, че са приятели. Си се получи като такъв много мощен символ за това, че приятелството е важно и че човек трябва да може да казва, че е приятел с някой, да го заявява публично и в крайна сметка и като инструмент, в който да помогне на нашето общество да осъзнае, че без приятелство, без емпатия ние сме мъртви и няма да се развиваме в положителна посока.
Да, това е така. Разкажи сега, кой за какво се грижиш се? Какви бяха отговорностите ви?
Ами, то проект е малко... Трябваше да го направим вместо за една седмица за 36 часа, което беше...
36 часа,
да. А това беше един от малките пъти, в който се състезавахме с зимата. В смисъл, знаехме, че зимата идва във вторник. Както шведите, нали знаете как е лятото при тях? Тази година лятото беше късо, беше във вторник. Така при нас зимата започна във вторник. И идеята беше, че ние каквото и да правим, трябваше да го направим да се случи до вторник. Защото нямаме право да направим кал, нямаме право да нарушим тревното покритие. Между другото се оказа, като започнахме да го инсталираме, че отдолу на 30 см под земята има основите на стари бараки или тухларна от едно време, което допринесе още за нашата радост. И много други такива неща се случиха, но в крайна сметка около 30 човека бяха ангажирани с този проект и наехме разни хора, които, честно да ви казвам, не знам откъде си взимаха силите толкова много да работят, успяха за изключително бързо време да го инсталират. И аз като един по-дебел и изнежен от автомобилите човек седях, само се тревожих отстрани.
Столична община ви подкрепя.
О, Столична община, ако не бяха те, това нямаше как да се случи. Тук е момента, между другото, да благодаря, това не е комерциално, така че имам право на Зелена система и на всички хора в Зелена система, включително и на тяхната шефка Ралица Маджарова, на госпожа Фандъкова, както и на всички хора, които са около нея и на Южния парк. А също много важно, между другото, да не ги пропусна. Това са хората от... как да му нарека, от главния архитект от не знам как се нарича службата в София, НАК, мисля, че беше името, които ако не бяха те, това никога нямаше да се случи. И искам да ви кажа, че аз самия се изненадах колко бързо всъщност се случиха нещата и очевидно, когато имаме добра кауза за себе си, хората разбират това и ни подкрепят.
И хората са отдадени на нея.
И хората са отдадени, да.
А между другото, защо избрахте Южния парк?
Ами това е много интересен въпрос, защото
как да ви кажа, ние имахме разни идеи в началото, но в един момент не можеш да направиш нещо, което да символизира приятелствата и там да няма приятели, да няма хора. И в крайна сметка се установи, че трябва да го направим на място, което хем да е открито, хем там да има постоянен поток от хора, които да могат да бъдат, да бъдат там и да го споделят. А между другото, този парк е много специален, защото хората, които живеят около него, изключително ревностно си го пазят и пращаха ни проверки, питаха защо, какво, как.
Да,
и всъщност преди всички системи и служби и организации в София, които се занимават с това нещо, трябваше първо да ги спечелим тя да се случи, но мисля, че го направихме по перфектен начин.
А как реагираха те след това? Доволни ли останаха от направеното?
Изключително доволни се, защото Слънчевия часовник е, даже ние не знаехме, много готин човек се запознахме, т.е. Алексей Стоев се казва в Българска академия на науките, в Института по космология, и неговото хоби е да се занимава с астрономия на древните. Изключително рядък човек и много ценен. И той, ние се опитахме такъв, ние правихме Слънчевия часовник без много да осъзнаваме всъщност какво значение имало за древните, но човек ни го обясни по много простичък начин. Той каза така: представи си, яска, че преди 3000 години не можеш да отидеш да си купиш календарче от книжарницата. Как се ориентираш във времето? И всъщност тогава се замислихме, че Слънчевия часовник от едно време е бил огромна, имал огромна роля за обществата, защото всичко в обществото се е случило спрямо календара, който той определял. И втори път, колкото и да ви звучи странно, ние всички знаем, че има Слънце, има Земя, Луна, те някакси се въртат, но ние не осъзнаваме реално какво точно се случва. И когато видиш как сянката пред теб сменя часовете, в един момент започва да се замислиш, че ти си една малка точка на една малка планета и до нея едно огромно Слънце, и те някакси се въртат и нещо се случва и излизаш малко от този пластмасов виртуален свят.
Ти си просто свидетел.
Да, ти си свидетел, че се случва някакво чудо, да.
Тоест сте опитали да припомните на хората
точно
какво значение.
И то се случва. Знаете ли колко разговори имаме за посоките на света, къде е полярната звезда, къде е това, къде е онова. И хората в един момент започват да излизат от този забързан информационен поток и да се отдават на някакви други по-естествени.
Аз още не мога да се оправя с компаса.
Време е да свикнеш. А спомена, че върху пейките сте изписали имена на хора, как ги избрахте?
Ами организирахме конкурс, нашия партньор организира в неговата фейсбук страница конкурс и каза: окей, гайс, сега имате възможност да кажете, че сте приятели, ще получите награда. И...
защо не знаехме и нещо? Щяхме да се напишем Преси, Фани, Петя. Е така,
може ли да ни впишете нищо, че е малко по-късно?
Вие сте с връзки, така че ще говорите.
Чудесно. Супер.
Замислете се, колко души в момента казват, че са приятели. Спомнете ли си, къде сте били деца, какво означаваше да си приятел?
Да, наистина, приятел тогава беше много силна дума.
Тя още е силна, просто значението е малко.
Да, само че приятелите станаха трима. Преди бяха 30, а сега са трима.
И повечето са във Фейсбук.
Да, предимно са там. Примерно 10 000 км от тук в Канада, в щатите.
Така е, за съжаление. Но пък ето, добре, че ви има вас. За да припомните какво е истинското приятелство.
Дано наистина да сме го направили. Много е странно, но едно от нещата покрай всичките ни проекти, което ни дава много усилия, факт е, че когато направиш нещо положително и хората изведнъж почват да се сещат, че те могат да направят нещо положително. И се получава един такъв много... една възбуда приятна в хората. Айде сега ще направим това, айде ще направим друго.
Да.
И не само между нас, ами това се получава всички присъстващи и минаващи около нас. И в един момент хора, които не са се познали, почна да се познават, почна да си правят това, да си правят
и създават приятелство.
Да.
Ей, колко хубаво звучи. Уважаеми слушатели, останете на вълните на Дарик Радио. Разговорът ни ще продължи след маничко.
Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sand pit, life is a short trip. The music's for the sad man. Forever young, I wanna be forever young. Do you really want to live forever? Forever.
we living life like a video. Where the sun is always out and you never get old, and the champagne's always cold and the music's always good, and the pretty girls just happen to stop by in the hood, and they hop their pretty ass up on the hood of that pretty ass car without a wrinkle in today. Cause there's no tomorrow, just a picture perfect day that lasts a whole lifetime, and it never ends. Cause all we have to do is hit rewind. Let's just stay in the moment, smoke some weed, drink some wine, reminisce, talk some shit, forever young is in your mind. Leave them off, they can't erase neither space nor time. So when the director yells cut, I'll be fine. I'm forever young. We're alive, life is for living, I'm living uptight. See you somewhere up in the sky. Then I die, I'll be alive for a million years. Bye-byes are not for legends, I'm forever young. My name shall survive through the darkest blocks over kitchen stoves, over pirate's pots. My name shall be passed down to generations while debating up in barbershops. Young slung, hung here, showed it a nigga from here. With a little ambition, just what we can become here. And as the father passed the story down to his son's ears, younger kid, younger every year, yeah. So if you love me, baby, this is how you let me know. Don't ever let me go, that's how you let me know, baby.
След страхотното парче на Джейзи Forever Young, вие отново сте с Женско царство в купона Изток от Рая. Тук сме аз и Фани, а наш гост е Ясен Гешев, който преобрази столицата ни с този невероятен слънчев часовник на приятелството. Кажи ни сега, научихте ли нещо ново от този проект? Нещо любопитно?
О, да. Това беше много интересно за нас. Продължителността на деня не е 24 часа. Аз бях шок.
Как да не е 24, да?
Еми е така. Оказа се всъщност, че дните всеки ден в годината е с различна продължителност и на годишна база те са плюс-минус 15-16 минути, тези разлики.
Това чрез слънчеви часовник ли го измерих?
Може да се измери, точно така става. Всъщност слънчеви часовник работи прецизно, но за да можем да функционираме като общество и да има график на самолети, на влакове, хората не могат да запомнят всеки ден колко е.
Да.
И са се въвели, помним нас хора, са въвели средно слънчево време, по което всъщност работят нашите часовници.
Средно днес колко часа бяха?
Не разбрах.
Средно днес колко часа бяха?
Не, те не са, разликата е в минути, не е в часове. Тя е мъничка в минути.
Тоест, може ли да се забележи?
Ами може, да. В смисъл, че има дни, които са с 15 минути по-дълги.
Да.
15 минути, ако не знаете, че има така разлика, няма да ги забележите, но ако...
Да.
Ако, например, се наложи да чакате някъде 15 минути, определено ще забележите.
Не ми говори. А има ли и други такива часовници по света?
О, да. Много са и са навсякъде. И нашия специалист беше изумен, че сме някакси сме успели да създадем конструкция нова, непозната за него, която е няма.
Това е страхотно.
И ние изненадахме се. Не беше обмислено със сигурност.
Просто така се...
Да. Така се получи някак.
А не ви ли страх, че вандали могат да съсипят всичко това? Как?
Ами ще се погрижили? Да, има го това нещо с вандализма. То навсякъде важи. Всъщност нямаме застраховка. Може би опитахме се да направим имената първо ние на пеките.
Uh-huh.
Оставихме место и за други имена. Ето за вашите, например. Имате възможност от утре да сложите и вашите.
Колко време може да издържите без часовника?
Без
да има ориентир за времето.
А всъщност аз нямам часовник и не нося часовник и не искам да нося часовник. И някакси часовникът ме притеснява.
Защо?
Ами защото те вкарва в безумния ритъм на всичко, което се случва. Днеска, ходейки по улицата, точно това видях, че всъщност някакви хора се стрелкат наляво и натясно, нещо се случва и ти докато си в колата и седиш на топо и слушаш джаз или Дарик радио или нещо хубаво и ти си седиш такъв и не осъзнаваш всъщност, че ти седиш доста бързо в пространство и подминаваш доста много неща. Случвало ли се, например, да останете за малко около магистрала? Е такъв не в магистралата, но прямо на път отстрани на магистралата.
Да, да.
Много е любопитно. Вие седите и пътувате там покрай някакви села, примерно един час, за да минете 40 км, а по магистралата прелитат някакви хора с 300 км в час и тогава човек осъзнава, че това ни е начин на живот на нас. Ние прелитаме от точка А до точка Б и не разбираме какво се е случило помежду. В смисъл, ние сме малки, после ставаме големи, в един момент не разбираме как става тази разлика. Също като с магистралата.
Значи си щастлив човек, щом не поглеждаш часовника, така казвате, че щастливите хора не ги интересува колко е часа.
И надявам се наистина да е така, не знам. А не се оплаквам.
100% е така, сигурно за след проектите, които направихте тази година.
Еми, надявам се, че са ви харесали. А пък и наистина, имаме...
Вече колко панелки преобразихте?
Ами,
в,
три са панелките и сега подготвяме новите панелки.
Времето ли ви притеснява? Сега.
Ами да, сега зимата е много тегаво за работа и чакаме да се стопли, да спрат дъждовете и ни остават едни 3-4 месеца в годината, в които можем спокойно да работим.
Добре, много ти благодарим за участието. Ами, пожелай си нещо за Коледа.
Ами пожелавам си да ми е скучно поне 6 месеца.
Добро пожелание. Оригинално пожелание. Уважаеми слушатели, ще бъдем заедно с вас само след минутки.
I'm not looking for us, and neither should you. Absolutely gorgeous, then nothing I say is true. You won't find yourself in these guilty eyes. 'Cause I love anybody who's poor enough to believe, and you're just one many who put their heart on me. And so I say I don't love you, though it kills me. It's a lie that sets you free. Love, love, love. I can't take your love, love, love. And so I say I don't love you, though it kills me. It's a lie that sets you free. My body in other women's arms, make love in a hurry, feel better than I am. Hope you find yourself in someone else's eyes. 'Cause I love anybody who's fool enough to believe, and you're just one of many who broke their heart on me. That sets you free.
Концертство. Купон на изток от рая. Купон на изток от рая. Фани, Петя, Плеси поемат нещата в свои ръце. Слушайте, момичетата на Дарик. Купон на изток от рая. Купон на изток от рая. Женско царство. Женски му работи.
Здравейте отново, уважаеми слушатели на Дарик Радио и на Женско царство в Купон на изток от рая. Музиката е навсякъде около нас и ние продължаваме именно на такава вълна. В студиото вече е следващият ни гост, вокалистът на група Пив, Димо Стоянов. Здравей, Димо.
Здрасти, здравейте.
Може ли на ти?
Може, естествено.
Как се чувстваш? Ние сме по принцип три, но този път сме две.
И с две ще се оправя.
Няма да ти бъде лесно.
Ми добре съм, добре съм. Сега като идвах насам, аз обичам да карам, когато няма много трафик. И като тръгнах, имаше и вече към края започна да, така, да те се поизчиства. Пак има задръстване, пак има протести.
Разбрахме.
Да.
Разбрахме и че имате нов албум. То не е там на никой даже.
Значи, вие сте тия, които са разбрали за новия
ми
албум.
Да, точно така. Тогава вече ни виждаш лице в лице. Разкажи ни повече за албума.
Ами това е един албум, който общо взето подготвяме. Смисъл, събираме парчета от близо 7 години. От 7 години не сме издавали албум. Обаче пък през тия години сме пускали много клипове, сингли сме въртяли и... Нали, много хора питаха, бе, къде се загубихте? В смисъл, за хората явно, като те няма по телевизията, значи
не се съществуваш. Да.
А всъщност, те са, нали, ясно, че са свързани двете неща, обаче ние си свирихме, въобще не сме прекъсвали за секунда дори. И това са фестивали, нали, наляво надясно, в чужбина и тук, и много сме свирали, много клубове, наляво надясно, постоянно. В момента продължаваме, просто... Вече ни има и по... Нали, отново ни има по телевизиите, заради това, че направихме албум. Това беше една такава инициатива за този албум от един наш приятел, който държи един клуб софийски. Нали, предполагам, не мога да кажа името, но това е Радо Мирчев, който много ме надъха, така каза, пичове, вие не сте издавали албум от много време. Аре ще направим албум, аз ще помогна да го довършим. Вика ми, добре, айде, но такова с нас стане и го направихме за близо някъде месец събрахме всичко.
От 7 години насам.
Да, не, записахме и нови парчета, естествено, но те се оказаха общо към 25
парчета. 25
парчета. Да, и ние казахме, чек се малко, това е много за един албум и изчиствахме, останаха 18. Нали, опитахме се ти 18 да ги подредиме някакси в една стилистика, макар че все пак за 7 години това са много състояния емоционални, през които сме
точно
преминавали.
Точно това ще я питам. Да. Промени ли се звученето ви през
годините? Не, то никога няма как да се промени. Просто през годините нормално да имаш различни състояния, в които си изпадал и съответно да правиш такива песни, които отговарят на вътрешно
на
тяс.
На емоцията в теб, да.
И съответно има от много, нали, има агресивни парчета, има латино джаз песни, има едно парче, което е с дует с Гери Туриска.
За всеки нещо.
Ами, такова е идвало, нали, отгоре. И такова сме правили. Така че нямаме някакво строго такова определение на стила, еди какъв си. Той стил си винаги си явил Пив. Нали? То всъщност стил е такъв, като го определям аз като моето състояние. То е, нали, един актьор, който си изпява стихотворенията по някакъв начин с китара. И добре, че ги има другите маймуни покрай мен, че оправят песните да звучат като песни.
Как в България един музикант и една група може да просъществува, както сте вие, както е Пив?
Как може да просъществува?
Да, абсолютно. Как?
Ами по начина, по който съществува абсолютно всичко, което се прави с любов. И момента, в който се замислиш, че това нещо го правиш единствено и само за пари, рязко кранчето спира.
Губи се тръпката.
И нищо не става, да. И страшно много приятели мои, музиканти, които имаше банди много на времето.
Точно, да, ще я да питам.
Ами те бяха сформирани, защото имаше такъв бум, на, както сега има бум на хип-хопа.
Модерна.
Да, много бързо ще се изчисти и ще останат примерно 2-3 банди такива хип-хоп. Да. Останалото ще бъде... Те ги направиха сега, защото има хляб в това. Обаче този хляб много бързо ще секне, защото просто го правят за пари. И, нали, те, естествено, всеки се бие в гърдите и кажа, че не, това не е за пари. Но всъщност основата е тази. Нали, момента, в който се замислиш, чак сега как да го направя така, че да го завъртат по радията, Ето, така, точно в този момент се случва грешката, в която си минал вече от, на другата страна.
Така е.
От тъмната страна.
А кое те вдъхновява да правиш музика? Любовта ли, както каза?
Живота, който живея. Аз не всичко мога да правя друго. Нали, аз правя музика и за театър, и за филми, и за и много неща. Така че не спирам да правя музика. Така че кое ме вдъхновява? Точно живота, който живея. Всеки ден ми се случва нещо различно. Сега, примерно, нали, последната нали, пикова такава ситуация, в която се ми спа, пикова емоционална ситуация е, че нали, последната година нали, като забременя, тогава приятелката ми, по-после нали, се роди дъщеря ми и всичко това е свързано с страшно много емоции, страшно много вдъхновения.
Страхотно. А кое е най-необичайното място, където сте свирили? Всички свирят на сцена. Вие свирите сте някъде другаде, например.
Ами, примерно в Париж свирихме в сцена, в една... как да го нарека, не знам, лодка. То не е лодка, ми е едно такова, дето плува в водата. И има си сцена. То всъщност е една зала, си представете, такава проводилна, която плува.
Плуваща зала.
Да. Хората се качват от едно място и си пътуват. И ти свириш. Ама не е този пенис, който всички знаят на кораб. Не, това е зала, концертна зала, която
просто се движи.
Която просто се движи, да.
По ръка, да.
И имаше един момент, който, защото има вътре люкове, каска, тия малките хъгли прозорчета в това.
Да.
Ми водата си беше до средата, защото влязаха примерно там 4-500 човека, се качиха в един момент и то стана доста така потъна надолу. Да. И ти свириш, то се клати, а то си е... Ти си, не
свири
на нашата си музика, да, съответно тя има много избухващи моменти и хората в един момент като се заскачаха и това като се разклати.
И това било в Париж.
Да.
А вие защо останахте в България, всъщност?
Как да сме останали? А, защо не сме заминали?
Защо не сме заминали някъде друга?
Да правите музиката си тук, а не в Унгария, например, там сте живели.
Може би, да. Естествено сме правили опити, като всички банди, да ходим навън. Не се получават по много причини. Първо, защото може би, примерно, нали, много банди се опитват да пробият, да речем, в Англия, в Лондон, меката на, нали, пъпа на целия свят за изкуство. И всъщност, какво се получава, че там ти си малко доста назад. Защото докато ти, като малък, си слушал песните, които са пускали без да обижам никой, нали, по нашото радио, тогава, тъй като малки са слушали Rolling Stones, примерно. И от тук вече цялото мислене се променя и в един момент ти трябва да станеш на 20 години, примерно, или на 15-16 години, да осъзнаеш какво става, че всъщност има нещо друго, освен това, което пускат по радиото и по телевизията в България. И тогава да започнеш да прекващаш на това усещане, що е то рок-н-рол и въобще, що е музика.
Да търсиш стила си.
Да, така че доста сме назад. И се оказа, че оригиналността, която, примерно, може да имам аз като певец и бандата като цяло, се дължи на това, че на текстовете, които пише на български, които няма да са толкова емоционално докосващи душичките на чужденците, защото те по друг начин живеят. И освен това на английски, нали, няма как да звукне това, което пробвал съм, превеждали сме го, няма тази сила, както е в България. Да. Както преди малко обясних, това е, нали, един актьор, който си изпява стихотворенията с китара. Това е. Така че за там има такива много банди, които са, нали, тамошни, примерно ирландски мои банди и любими, които те са на този принцип. Те са си за Ирландия. Аз много ги обичам, не са световно известни, тях си ги знаят ирландците, страхотна рок-н-рол банда.
Си...
Да. Да, примерно The Frames, там. Това е една от любимите банди, която е страшна и те са си за там. Така че в един момент решихме, че просто се стоиме тук и си правиме това, което можем най-добре. Най-добре може... Всяка жаба се знае геола.
Да, добре казано. Да. А другите момчета какво правят?
Те в момента са в Германия. те се видят сега с един с един оркестър голям. Всъщност, мисля, че от нов симфоничен май се събраха доста хора от това. С някакъв спектакъл коледен немски с коне. Коне, които танцуват и те са бенда, който свири с тях. Трябва да има пари от някъде. Това беше много идеална ситуация, точно по Коледа, да се вземат едни много добри пари.
А ти тази Коледа?
Аз пея. Свиря, но те са си отделно. Не се блазна чак от такива неща. Ами, къде ще прекарам Коледа ли? Във Варна. Ние имаме много концерти сега. Те ще се върнат след 2-3 дни.
Аз това ще я допитам кога.
Да, те се връщат. Те се връщат сега и точно по Коледа имаме много концерти. На 20 сме в Русе, На 21-и сме в Бургас, 22-и в Варна, 23-и в Сливен.
Пълна програма.
Да, след което, отивам във Варна, при майка ми, при баща ми, при брат ми, и при жена му, и при племеницата ми. И
изкарва семейен купон.
Да, и там си изкараме примерно Коледа и след това нещо пак се върваме насам.
Аз вече нямам търпение да дойда Коледа, не знам за вас.
Страхотно. А сега една малка задача за нашите слушатели.
Да, да, обещахме по-рано, че ще има такава задача, за да получите и много награди.
И сега ще ви попитаме. Знаете ли какво детенце се роди на Димо? Момиченце или момченце? Димо, ти не помагай, няма стига да издаваш вече, нищо. Да. Това питаме нашите слушатели. Ако знаят, да се обадят на 984-983 с код за София 02 и някой от тях може да спечели някои от подаръците на Рефан и диск на група Карамел. Тук ще прекъснем нашия разговор за малко и ще чуем едно парче от вашия нов албум. Оставам тук, се казва. И след паузата ще разберем кои са позналите и кои ще спечелят нашите награди.
Точно така.
Останете с нас и после.
Ставам тук, бъди до мен. Ставам тук, бъди до мен.
Вие сте с женско царство в Купон на Исток от Рая. Ние сме Фани и Преси, Петя я няма, много поздрави и пращаме. При нас обаче е Димо от група ПИВ. Димо, да продължим нашият разговор с парчето, което ще чуем след малко, 7. Разкажи ни нещо повече за него.
Ами, то какво да се разкажа? Интересното в това парче е, че тая камера работи ли там?
Работи.
Работи, всичко се заснема.
Така ли?
Да.
Работи
само
парче...
сутрин. Само сутрин.
Това парче ми дойде като идея, докато миех чиниите, всъщност.
7.
Да.
Сигурно чините са били 7.
Не, мелодията... Не, въобще... Не, и текстът си дойде после, но самата мелодия с хармонията, докато си... Докато миех чиниите...
Капа
седнах набързо, записах го с една китара на телефона, написах текст и така. Няма нещо конкретно интересно. То, всъщност, интересно би трябвало да е в текста.
А клип, помислите ли скоро
да направим? Да, мисля, че следващата седмица ще направим и клип. Ние вече сме го снимали.
Чакай,
да дойдат.
Той е сниман. Те, като се върнат, ще изнаме
от тях. Аз
съм руса.
Ще го видим скоро.
Нека чуем и 7.
Плуни в морето галят скалите пак, желания изгарят в облак прах, ръце рисуват в пясък едно сърце, а изгрева изкрясък на дете. Седем думи от мен, седем рози в един ден, стих подарен, седем пъти за спомен. Седем думи от мен, седем рози в един ден, стих подарен, седем пъти за спомен. Часовник отмервам дни с усмивка на виновник, не ми се спи. Пътека лунна жива се разпла, омайно жълто сива засия. Седем думи от мен, седем рози в един ден, пъти за спомен. Седем думи от мен, седем роди в един ден, стих подарен, седем пъти за спомен. Седем думи от мен, седем рози в един ден, стих подарен, седем пъти за спомен. Седем думи от мен.
7 е любимото ми число.
Ето, видяли!
Да. Така, сега бързам да обявя кои спечелиха нашите страхотни награди на Рефан и дисковете на група Карамел. Това са Таня Максимова от Враца, Емил Григоров, Любчо Цеков и Стефан Миревски от София. Всички те отговориха правилно. Момиченце, дъщеричка. Имахме само един грешен отговор. Да, но пък не е късно да се поправи.
Нищо, вече всички знаят, че момиченце...
Абсолютно. Купон на Исток от Рая, женско царство, Дима Пифа при нас. Чухме 7, какво предстои още да чуем? Молещи очи, мисля.
А Молещи очи беше всъщност първия или последния сингъл, който пуснахме преди да издадем албума. И много хора ме питат, нали, много защо, нали, що така твърдо, това ли е албума, нали, такъв ли ще бъде, така нататък. Не, просто направихме такова проучване, социологическо проучване. Пуснахме на супер много хора, различни, различна възраст, и от 6 парчета от албума, всички абсолютно, на които ги пуснахме, казаха, че искат, че това е номер едно парче.
Защо? Защо така са го почувствали?
Не знам, лично аз не знам. На мен най-любимото ми парче в албума, нали, то е малко трудно да кажеш, което е най-любимото. Най-любимото ми парче в албума е Рай, което няма нищо общо с надали някога ще бъде сингъл, но това не означава, че Молещите очи не ми е любимо. Естествено, че ми е едно от готините парчета.
Как изглеждат Молещите очи?
Ами, мисля, че съм ги описал в текста. Интересното беше, че на промоцията на албума за първи път при живота ми имаше пиро ефекти, имаше огньове, които имахме оговорка, нали, като започва парчето и да има там такива огньове да избухват. Но се оказа, че аз имам някакъв страх не от огъня, а от това, че това нещо е на 50 см от мен, примерно. И има пламък 3
много
метра.
Добре, те разбирам.
3 метра пламък, който в някакъв момент избухва. Ти не знаеш кога. Уж сте оговорили, нали, там кога, на първо време на еди кой си такт.
Но
да
не
мине, то си е там, обаче.
Си рискове.
Да. Но човек, ако нещо се изкефи, мога да го натисне в друг момент. Да. И трябва да кажа, че на това първото парче толкова бях спекал, че нямаше на къде нито пеене, забравих текста, всичко забравих. Постоянно гледах.
Една ти се случва.
А освен това един наш приятел Жоро Торнев, който дойде в последния момент да ви каже, ми снимам промоцията, ще дойде, така много се надъха, дойде с три камери, намерих там хора, които да снимат. И той в един момент се оказа в зад загражденията на тия огньове, там където бяха, публиката има заграждения за огньовете. И в един момент, както се свири, ми го гледам, той с една камера до него, под носа му е това, дето ще гръмне.
Ужас, ужас.
Да, гърмеше там отляво, отясно, той си гледа камерата, въобще не се интересуваше от този огън, който беше около него. Да, де. Идеята беше, че на това прочест, това ще го запомня, че на промоцията на тази песен трябваше да има огън и мен много ме беше страх, много защото огън. Това нещо гърмеше постоянно отляво и отдясно. Понеже има много случаи, това всъщност защо ме беше страх, защото има много случаи, такива музиканти да са огорени, болници и така нататък. Примерно Металика, Джеймс Хетфилд беше огорен. Да, да. Така. Та това е.
О, Боже, а други такива екстремни ситуации?
По време на свирене ли?
Да,
да.
Разкажи някоя такава случка. Дай ние да се поснеем.
Ами, ето аз даже много пъти ми се е случвало, и сега това нещо, ако ми кажат някой път да разкажа нещо интересно, мога да го разкажа, ето сега днес се срещам.
Айде сега, дай.
А те са постоянно такива, имаме такива щуроти нон-стоп.
Или докато сте снимали някой клип, там също сме чували много интересни истории.
А, не, това е интересното на клипа на Молещи очи. Да. За първи път режисьор на клипа е жена, Боряна Костова, която всъщност аз много скептично подходих в началото, като разбрах, че ще бъде жена, но трябва да ви кажа, че съм повече от очарован, защото друго си е, когато на снимачната площадка жена кресне.
Ох, не, майко, няма тя да даде така малко.
Всички мъже, оператори там, които бяха осветители, ма строени под крачка, всички в... Няма такъв контрол. Просто беше страшно положението.
Жените трябва
да много съм ошарован. Освен това беше адски организирана, много подредено, всичко беше ясно, какво трябваше да се снима. Заснех се точно това, което трябваше да бъде. Включително и това, че в последния момент се намери нали, там трябваше да снимаме, имаше спонсор, който, нали, реши да даде в последния момент пари в деня на снимките. И ние трябваше...
По-добре късно, отколкото ни.
Да, ние в посредата на снимките разбрахме, че трябва да ще имаме спонсор за този клип, идеално. Обаче трябва да снимаме едни кадри, нали, съответно, които да влязат с, нали, спонсора, да присъстват по някакъв начин. И това беше в момента, на обяд се разбра как ние ще излезем от София, ще отидем в едни поля там, където трябва да снимаме. Ходихме, организирахме, всичко беше много бързо, много стриктно. И за три дни беше монтиран. Аз съм супер доволен, така че представя идеално бандата в сегашния състав и в настроението, което имаме. Така че...
Да, ето виж божа работа, как се случи някои неща.
Да.
Това е много хубаво, много интересно. Продължаваме да те разпитваме, да те питаме и да те разпитваме. Освен, че пееш, свириш, пишеш текстовете си, ти си актьор. Да. Прес има да те пита нещо в този случай.
На мен ми е много интересно как ги съчетаваш тези неща. Как всъщност се случи така? Айде за пеенето, добре, но актьорството как ти се получава?
Те винаги ли върват ръка за ръка?
Ами, не, значи първо аз съм на театрална сцена от как съм се родил.
Да.
Винаги съм играл театър от бебе. Ами, да, първо във Варна, там като бях в куклено пантомимен театър Щурче, после Витис, като завърших 94-та година. И всъщност няма разлика между актьорската игра и да си музикант. В смисъл, според мен е задължително да си актьор,
за
да си музикант. Да, защото особено, нали, музикант, който стои на сцената и който поема цялата енергия на публиката, в случая моята роля в нашата банда е така наречен фронтмен, това означава, че абсолютно всичко ти е... Всички негативи и позитиви.
Ти ги отнасяш, ти ги попиваш.
Ти отнасяш ти, да.
Да.
Така че това малко и много трябва да си наистина запознат с кой съм аз, защо съм тук и каква работа върша. Нали?
Uh-huh.
Това е сцена и на сцена се случва едно. Артиста трябва да бъде на сцена. Така че, нали, актьор, музикант, художник, някой, който се занимава въобще с някакво изкуство.
Не ги разграничаваш.
Няма разграничение. Освен това, аз си снимам в филми. Днеска, примерно, се снимах там в този сериал Революция Z.
Ето още има много музика.
Да. Ами, не, мислята ми, че аз, защото доста така скептично подхождам към тия неща, които си от България, но...
Защо така? То...
Учител ли си там, извинявай?
Не. Музикант играе, който е...
Нали... Играеш себе си пак.
Да, играе рок-н-рол. Така че, мислята ми, че кое не ми харесва? Не ми харесва това, което се случва в България в сериалите, че говорят... има една професия в щатите, основно там, нали, може би в Англия да има, не знам, но в щатите сигурно си има професия диалогист. Човек, тоест, всеки актьор си има диалогист, личен. Той се среща с сценаристите и знае как говори неговият актьор. В смисъл, за който той представлява. И всъщност те думичките, които трябва да изговори актьора, са точно такива, той ги подбира да са точно такива, каквито са му удобни на него като начин на произношение.
Да,
той просто той така
да
говори.
Да.
А тук при нас говорят страшно театрално. Чак ме хваща срам такъв да се завия под одялото някакъв път, като ги гледам. Тук
е ли много сериали български?
Не. Български не. От малкото, което съм гледал, нали, много, много съм се шашкал. Интересното е, че и тъжното в цялата история, че всъщност хората, на които текстът им стои в устата, като ги гледам, не са актьори. Това е най-тъжното.
Ами за това учат?
Ами не, те учат да са театрални актьори. Ние нямаме киношкола. Имаме някаква, но тя не е такава, която трябва да бъде.
На такова ниво. Да. И ние как се отплеснахме тук в разговори, забрехме да чуем молещи очи. Нещо, което ти каза, че си успял да пресъздадеш като визуализация чрез музиката си. Молещи очи.
Да.
Песента ще звучи по Дарик Радио.
В спом слънцето там. Бих могъл да се нараня като теб, бих могъл да се отрека, но нали човешките мечти петна, бих могъл да изгоря от любовта, бих могъл, но бих могъл, но нали
слушате парчето на Пив "Обещавам". То е едно обещание и ние обещахме да пуснем "Молещи очи", затова нека го чуем сега.
Yes.
на изток от рая. Продължаваме отново нашия разговор с Димо Пив. Ще те върнем малко назад, както си говорихме, докато звучеше песента. Как започна всичко с групата? Няма да те питам за другите.
Как започна всичко с групата?
Да, да, къде се намерихте?
Успяхте да се откриете.
Ами, тя тая банда е сменила супер много музиканти, като през цялото време сме били винаги двамата с Иван, с китарист. С който Ники много обича да играят карти, когато се засича някъде по морето.
Говори за него много.
Да. И 91-а или 2-а година се, така решихме да направим банда и започнахме да свирим. И постоянно са се сменяли хора, нали, през барабанисти, басисти, пианисти. Да. Аз бях китарист всъщност в началото на бандата. Пропях, когато се кръстихме Пив. Преди това бях китарист. Сега пак съм си на китара и пея, но всъщност какво се случи? Станахме известни. Ние си бяхме във Варна, си бяхме доста известна банда, която си свирише, правихме си концерти. Тогава нямаше клубове, беше много готино, защото клубовете наложиха едно друго отношение на хората към бандите. Тогава си беше точно такова. Отиваш два пъти в месеца, примерно ние си правихме някакви концерти.
И то се знае.
И се знае, отиваш там, няма, не бар.
По-тържествено някак.
Да, отиваш в зала, където става концерт. Истински
Варна
концерт.
Варна не е малък град.
Ми беше си готино много, да. Сега се замислям с много така носталгия към това нещо. Дори ние сме решили да възобновим това начинание тогавашно. Сега да върнем по някакъв начин действията, в смисъл функцията на читалищата в България.
Нещо, което е много болна тема. Много
на пролет болна. Сме решили да направим едно турне 20 и няколко града и то ще бъде в читалища. Концертите ще бъдат ранни, такива от 7 часа. Да, и за да може първо в клубовете не допускат под 18 години, което е проблем. Да. Второ, в клуб, не всеки клуб е направен. То е било барче, да съм сложили един ъгъл, са дигнали малко сценичка, дори ако се сложили сценичка, може
евентуално.
Така, да си на нивото на тях, нали, с тях си виж. Не, че е лошо да си на нивото на хората, но все пак самия спектакъл, който трябва да представиш, не става в клуб. Клуб трябва да е на сцена.
Аз ти кажа в кой клуб има ЛХ. Ама това след това ще кажа. Имате ЛХ коледа.
Не, но в клубу като че ли хората повече отиват, за да си говорят, за да пинат, докато на сцената после обръща внимание,
да,
в читалището на.
Да, отиваш на концерт.
Да.
Това е.
Отиваш точно с тази цел да слушаш. Да, именно.
Няма нищо лошо, сега отиваш да забиеш маски, но просто ако отиваш някъде, не като ходиш на театър, или отиваш на театър. Като ходиш на концерт, отиваш на концерт. Като отиваш в клуб, отиваш просто в клуб. Кой ще свири. Или, нали, готино е си еди кой си, който ти харесва, примерно, е окей. Но основното нещо, нали, на концерта е това, че отиваш да слушаш някой конкретно, да го видиш в неговата най-добра светлина. И целта всъщност е тази, че читалищата малко са западнали, по някакъв начин ще се вдигнат, нали, някакъв приход ще има за тях. И другото е, че ще си представим Пив, ще представим на хората точно така, както сме си. Mm-hmm. Като сме по концерти, примерно, навън, като сме свирили или по фестивали тук, в България.
Така и се показва, кои са феновете, когато присъстват на концерти там.
Да.
Така е, да.
В читалище, например, или други такива сцени. Пив.
Имаше, например,
какво
този
значи
албум...
Пив?
Какво означава? Който какво да си поиска.
Няма. Трябва да има нещо.
Не, няма нещо.
Няма?
Не. Имаше някакви, в началото, преди 10 години имаше някакви тълкования, но сега вече абсолютно сме решили да си е само така. Интересното за този албум е нещо, което не споменах. Всъщност преди го споменах много, защото беше като, нали, хората да разберат за това, че има едно... Освен, че излезе по начина, по който го има, има една такава част от дисковете, която е Special Edition. Тя е с всички хора, които си го купиха предварително от нашия сайт. Ние събрахме тяхни снимки, те си пратиха снимки и сега всъщност обложката на диска, който те ще получите, с снимките на всички тия хора, които си го изпратили. Да, и всъщност сега в момента казвам на тия, които си го поръчали в сайта, че вече е готово. Днеска даже видях обложките как ще изглеждат. Да, те са изпратени за печат, мисля, че са готови. Ако не е утре, то в понеделник вече ще почнем да ги разпращаме.
Ей, това е чудесно. Много хитро. Да. Умно.
Добре, а няма как да не те попитам, но защо сега музикантите не могат да направят хит като вашата приказка? Приказка, вашето страхотно парче.
Ами
като
това...
че ли няма чак такава запомнища се...
Виж, значи тая тема е много такава... тя не е болна, защото нали, болна е когато някой се опита да направи някакъв хит. Приказка просто е оцелила времето си. Ако Приказка бяхме пуснали сега, нямаше
да има такъв успех.
Това е, да, това си беше просто на, за момента. Тогава е трябвало да се появи и тогава се случило. И най-грешното нещо, което може да направи един музикант е да тръгне да се опитва да си да направи нещо, което нали, като еди кое си, което
да
правихме тогава.
Да.
Не става, няма как да стане. Просто трябва да бъдеш себе си и в едно от тия неща, които ти си направил, просто не знаеш откъде ще се случи. Примерно песента Колело е песен, която аз никога не съм харесал, защото тя е една пиянска песен, която ние измислихме пияни. Една сутрин, просто не бяхме спали примерно два дни.
Ето за такава история те питах. По-рано.
Ето нищото, сега се сети, пак ще я чуем.
Да, ами да, и направихме на абсолютен майтап. Текста го написах, после дам си го разчета как съм го писал.
И слава Богу.
И, да, но някакси запомнихме, вечерта свирихме в един клуб и на саундчека, докато правихме звука, нали, преди свиренето, и я завъртяхме просто да я пробваме. Дойде Лорка от група Лора. Ние сме много близки с тях, сме приятели. Дойдоха, засякохме се на саундчек. А, това е много яко парчета. А, викам, какъв етап, нали, такова, защото се легавихме. Но това е много яко парче. Окей, добре, аре да го запишем. Записахме го на майтап. И тогава точно подписахме договор с издателска компания, която ни беше тогава продуцент. И, не продуцент, издател беше тогава. И се случи следното. Ние пуснахме, снимахме клипа на тая песен, който струваше $400 тогава, много смешен нефтия клип. И на следващия ден сутринта заминахме на турне, 20 ден от турне из България. И същия ден всъщност стартира Колело като сингъл, който се раздаде по всички радиа и телевизии, нали, клипа. И това е почна да се върти. И ние виждахме как със всеки изминат ден хората все повече и повече почват да ни знаят. А ние не бяхме известни всъщност, нали. И след 20 дни, когато се прибрахме, вече бяхме някакви известни, някакви Пив. Хората знаеха Пив, знаеха Колело, и покрай Колело вече знаеха и Приказка. И някакви такива неща, които.
Значи Колело е Колелото.
Всъщност, да.
Колело беше песента, която е завъртяло, да. И за жалост не може да минем без нея, нали, на концерти. Винаги трябва да я свирим и съответно, понеже на тя, нали, естествено да ти писне, и сме си я приначили по такъв начин, че на лайв тая песен става примерно 15-20 минути. Ние си свирим каквото си искаме в нея. И понеже подходът за измисленето на тази песен е бил такъв странен, абстрактен и абсурден. Съответно, по време на концерт, когато изпълняваме, подхождаме по същия начин и тя става всеки път различна. Абсолютно всеки път различна. Тя е на импровизация. Това е една песен импровизация.
Е, това е уникалното и хубавото.
И най-вероятно, да. Но не можеш да имаш един цял албум Колело.
Не можеш всички песни да са хитове.
Не говоря само за хитове. Нали, може, ето Sting, примерно. Цялото творчество е хитове.
Добре, айде
Но не може да всички да очакват, нали, цял албум Колело, цял албум Колелет. Не като хитове, а като настроение. Просто не сме такива. Интересно е, че хората, които харесват Пив, истинския Пив, не си искат Колело. Те си искат други песни. Искат си Сам, искат си Песен, искат си Сънствения и така нататък.
Да, много ми е приятно да си говорим с теб. Обаче има един от онези последните въпроси.
Да, давай, питай.
Вече те... Попитах ли те какво ще си пожелаеш за Коледа?
Попитахме как ще прекара, но какво си пожелаеш?
Какво ще си пожелаеш?
Да, кажи ни какво ще си пожелаеш.
Ами, ще си пожелая да имам сили да продължа да правя това, което правя. Това ще си пожелая. Да имам сили да си отгледам дъщеря си както трябва. Защото не има значение както искам и както трябва. Надявам се да искам както искам да е правилното. Нали? И така.
А равносметката за 2013? На 2013 година?
Равносметката за 2013 като карам Колело, никога повече няма да влизам, ще се старая никога повече предната ми гума да не влиза в релса на трамвай, защото следва щупване на крак.
Случи ли ти се?
Да.
О, Боже!
Да.
И ние ти го пожелаваме.
Повече
никога.
Да.
Много ти благодарим за гостуването. Остана да чуем още една песен на Пив.
Да. От новият албум.
Съм Съня. Уважаеми слушатели, останете с нас. След минути продължаваме. Thank you.
кой да сподели. Първия залез и после вълни, ще седна, ще пуша и ще помълча. Широко отвори очи, ще поспя, тихо ще скрия луната с ръка. После ще търся шумът на река, ще седна, ще пуша и ще помълча. Широко отвори очи, ще поспя.
Това е все. Писалка в ръка, всички стени съм изписал с молба. Сила да имам да продължа, аз ще намирам смисъл във всичко това. Свил се на пода с писалка в ръка, всички стени съм изписал с молба. Сила да имам да продължа, това е сън в съня, това е шепот в дъжда. Това е нечния допир на твоите ръка. Това е сън в съня. Това е шепот в дъжда. Това е нечния допир на твоите ръка. Това е сън в съня. Това
stiff upper lip. Yeah.
Царство. Купон на изток от рая. Купон на изток от рая. Фани, Петя, Преси поемат нещата в свои ръце. Слушайте, момичетата на Дарик. Купон на изток от рая. Купон на изток от рая. Женско царство. Женски му работи.
Вие сте с Женско царство в Купон на изток от рая. Допреди малко слушахме страхотните песни на група Пив, но сега ни се иска да ви припомним и една друга песен на София Георгиева, Син талисман, която продължава да се слуша и до днес.
София също така изпълнява и химна Силна съм за децата аутисти, които, знаете, ще подкрепяме на търга на 19 декември. А сега нека чуем песента на София, Син талисман.
Но днес пак съм цяла и без тебе вече ям, вече спя. Днес пак завъртя се света, край мен, край сърцето лед. Да, днес пак съм цяла, вече мога да живя.
С нашето женско царство, а сега, както ви обещахме, ще ви представим първият официален сингъл на българския етнопроект Земела на певиците София Георгиева и Виктория Манчева. Те са в Лондон в момента, но ние се свързахме с тях, за да ни разкажат нещо повече. Здравейте, момичета!
Здравей!
Как сте?
Ами много добре, намираме се в посолството. В момента тече едно благотворително коледно парти
българското
посолство в Лондон. Осамотихме се в една от стаите на посолството в очакване на вашето обаждане.
Колко мило!
А разкажете ни повече с какво се занимавате в Лондон по принцип?
Ами, освен, в смисъл, основно работим върху проекта за Мела, записваме парчета, работим върху репертуар за албум. Инак, какво да кажа? В смисъл, аз лично работя работа, която ми позволява да си издържам и да живея в този немалко скъп град.
А ти как реши да се върнеш отново към музиката и най-вече защо така...
Аз никога не съм спирала да правя музика, да, и да живея с музиката.
Но да се върнеш с такъв проект,
този проект, да, нетрадиционен.
Ами, от 2 години живея в Лондон и тук се срещнах с една моя отдавнашна приятелка от детинство, с която сме пяли заедно в хор преди доста години. Тя има доста голям опит в фолклорното изкуство. Една от учредителките на трио Пероника, което успешно се развива в Лондон. Впоследствие напуска това трио и когато се срещнахме преди 2 години, решихме да отпочнем този проект. И ето, че в момента представяме първия сингъл от проекта за Мела, Коне.
Mm-hmm. А как ви хрумна идеята за този общ проект, всъщност?
Ами, нека Вики разкаже малко за това.
Хайде, Вики, нека и тебе да те чуем.
Окей, разбира се. Ало, добър вечер.
Добър вечер.
Всички слушатели.
Как ви хрумна идеята за този общ проект? Това попитах София преди маничко.
Окей, ами, идеята отдавна... се витае из въздуха, така да се каже. Просто очакваше един момент да озрее, подходящия момент да озрее и така да се развие и да разтъфне. Идеята е фактически много отдавна се вълнува, аз лично особено съм, пък и София също, всеки един артист се вълнува страшно много от българското фолклорно творчество и музика.
Точно така.
Просто като че ли напоследък, пък и в отдавна всъщност си спомням, че до голяма степен хора познавачи или хора, които са запознати с музиката в по-големи детайли, те като че ли оценяват българския фолклор повече от всички останали, или той винаги някакси се изражда в някаква друга форма, за да получи популярност сред слушатели и сред по-широка аудитория. Винаги нещо ми е обягвало така, от дълго време мислим върху нещо, което трябва да бъде да докара българска народна музика до висините, които заслужават тя. И с София много пъти сме говорили, нали, че е хубаво, толкова е красива, толкова е хубава, толкова е изтънчена, толкова много хора не я усещат по този начин. Тя е като една пепеляшка, която има нужда от нова дреха, за да стане принцеса, за да отиде на бала и всички да оценят, нали, красотата й. И това фактически ни доведе до идеята да направим действително принцеси, така да можем да я представим в някакво по-съвременно излъчване.
Звучене. Кой да написа музиката? Текста? На кого са дел?
Ами, текста е оригинален народен текст. Сисовите кони. Това е оригинална шопска песен, която се изпълнява от бистришките баби. Текстът е абсолютно фолклорен. обичая около годежа, около това се върти, но нашата интерпретация до голяма степен е, че в този текст има много такива съвременни, съвременно звучение и съвремен смисъл, тъй като тя има такъв заряд на свобода, на стремеж, на поглед към бъдещето,
да,
на вяра.
След минутки ще я чуем.
Моля?
След минутки ще я чуем.
Да, надявам се на всички да се хареса по този начин. Музиката, аранжимента по-специално, е направен от Мирослав Гечев или Миро Джи, така и доста известен аранжор и музикант в българските среди, е доста известен и в чужбина също е доста известен. В момента той живее в Лондон и твори в Лондон и ние
супер.
Бяхме доста щастливи, че успяхме да го срещнем и да работим заедно.
И между другото...
други музиканти, само да вметна други музиканти, които участват също в нашата първа песен, това са Недялко, небезизвестен Кавалджия, много добре познат пак на широк кръг от аудитория в цял свят, и също така Димитров Дънди от Атага.
Страхотно, страхотен екип. Браво.
Да, наистина бяхме невероятни късметлики да работим с тези хора и сме много
със сигурност. Откъде идва името Земела? Това точно щях да ви попитам преди.
А Земела е древно име, то е на тракийската богиня, древната тракийска богиня на плодородието, на красотата и на земята, което е особено важно за българите. Всички българи сме особено привързани към земята ни и към корените ни, така да се така каже. Е. Независимо къде сме по света. И затова ние решихме като формат, която е съставена от жени и която се стреми към разкриване на красотата на българския фолклор, решихме, че Земела е най-подходящото възможно такова име. То носи сила, носи мъдрост, носи вдъхновение, има особено такъв силен древен заряд. И затова се спряхме на това име фактически.
Чудесно. Много успех ви пожелаваме.
Благодарим ви
много, че се включихте и че станахте част от Женско царство в Купон на Исток от Рая. Успехи в благотворителната дейност, с която се занимавате в момента. А сега остава да чуем сингъла Коне. Уважаеми слушатели. Уважаеми слушатели, в последните ни минути заедно тази вечер ще си говорим отново с нашата рубрика «Жена вдъхновителка».
Ще ви разкажем за една жена, която е помогнала на стотици хора. Днес, както знаете, е 5 декември. Това е Международният ден на доброволеца. Ден, в който трябва да се замислим за близките си хора и да се опитаме да открием топлината в другите. Нашата жена, вдъхновителка тази вечер, определено олицетворява всичко това. Майка Тереза е основателка на Ордена Мисионери на Милосърдието, известна със своята мисионерска и благотворителна дейност сред бедните по света. Обявена е за блажена от папа Йоан Павел II през 2003 година. Тя придобива международна известност с документалния филм от 1969 година «Something Beautiful for God» и излязлата през 1971 година едноименна книга. През същата година тя получава и Нобелова награда за мир за подетата работа в борбата за превъзмогване на бедността и страданията, които също представляват заплаха за мира.
Майка Тереза остава емблематична със своите думи, с разбиранията и за света и хората. Най-хубавият ден – днешният. Най-голямата спънка – страхът. Най-лесното нещо – да се заблудиш. Най-голямата заблуда – че друг е виновен за неуспеха ти. Най-трудното – да постигнеш мечтите си. Най-доброто лекарство – оптимизмът. Най-мощната сила на света – вярата. Най-стимулиращият дар – надеждата. Единствената реалност – любовта.
Това беше нашето женско царство за тази вечер. Надяваме се хора като майка Тереза да вдъхновяват поне малко и вас. Не забравяйте по време на празниците също да следите нашата фейсбук страница, защото само така първи ще научите всичко по-интересно.
Дано са се изкарали приятно в нашата компания. Както знаете, утре е Никол ден и ние в Аванс искаме да пожелаем на всички празнуващи, в това число моряци, рибари, банкери, търговци и еменици, да си прекарате чудесно, да си хапнете вкусна риба задължително в прекрасна компания. Празникът на студентките също наближава, а ние поздравяваме всички празнуващи, всички колеги, така всички преподаватели.
Чувствайте се поздравени.
Бъдете винаги млади, здрави и разумни.
Желаем ви спокойна вечер, уважаеми слушатели, и за финал се разделяме с думите на майка Тереза. Доброто, което правиш, утре ще бъде забравено, но въпреки това прави добро.
Спокойна вечер!